For dere som ikke kjenner meg, så må jeg si et par ord om meg selv. Jeg ble titulert synodeformann, og det er jo det var en kjent og kjær titel i Norge. Men det betyr altså at jeg leder frikirka i Norge og det internasjonale arbeidet vårt. At jeg sammen med gode kolleger har et ansvar for å utøve tilsyn med våre menigheter og vårt arbeid. Men først og fremst så er jeg far til tre jenter. Tre etter hvert voksne jenter. Og jeg er gift med Heidi. Og fra juni i år så er jeg også morfar til Hedvig, som er oppkalt etter Hedvig Montgomery, som er en kjent barnepsykolog, og etter ugla i Harry Potter. Så det er stor begeistring hjemme. Det er jo fantastisk å bli morfar. Jeg lar meg trille rundt lillefingeren. Og så er jeg kaffenørd, så til de grader at min adventskalender hjemme den består av 24 rør med 50 gram kaffe i hvert rør. Nybrent kaffe fra de beste leverandørene rundt omkring i verden. Og jeg åpner et rør hver morgen. Og så har jeg gjettekonkurranse sammen med noen gode venner på hvor kaffen kommer fra, og hvem som har brent den. Og foreløpig så har jeg, når jeg reiste oppover her, 3 av 4 riktige. Slå den. Og nå gleder jeg meg til å komme hjem og ta igjen adventskalenderen min. For nå ligger det 2 rør med kaffe som jeg ikke har fått smakt på. Ja, da har jeg sagt mye viktig. Så la oss fortsette å be sammen. Gode far, jeg har lyst til å takke deg for denne gjengen her i Steinkjær. Vi som er samlet her i dag. Takk for Soulchildren, takk for menigheten her, takk for denne byen, for alle menneskene som du er så inderlig glad i. Jeg ber om at du skal sende et lys inn i en mørk tid nå fram mot jul. Takk at du er den som åpner så ingen kan stenge. I Jesu navn. Amen. Det er jo ikke så veldig lenge siden vi igjen ble møtt av overskrifter i avisene, i hvert fall hjemme på Østlandet, der det står «Kirkene er stengt». Og det er liksom noe som skurrer i mitt hode når jeg leser det. For kirkene er jo ikke stengt. Kirker kan ikke stenges. Kirken er alltid åpen. Ja, visst har noen bygninger blitt stengt, og flere vil kanskje bli stengt i årene som kommer etter dette. Men kirken er åpen. Gud har åpnet kirken. Gud har plantet sin kirke på jorden, og kirken er alltid åpen. Og når jeg har sagt det, så forstår dere kanskje også at jeg slett ikke er enig med vårt land, som på lederplass i vår påsto at det å være en kristen uten å ha en offentlig kirke med et offentlig kirkebygg å gå til, er en unntakstilstand. Jeg tror snarere at det blir den nye normalen. Også i den vestlige verden. Og jeg synes det er rart at vårt land så lett glemmer at flertallet av den kristne befolkningen i verden lever under disse vilkårene daglig, uten et offentlig kirkebygg å gå til. Jeg er redd for at vi kommer til å oppleve lignende utfordringer som det vi gjør nå i årene som ligger foran oss. Og det er jo ikke noe hyggelig adventsbudskap å komme med, men jeg tror at vi må forberede oss på pandemier, økonomisk uro, begrenset trosfrihet, i årene som ligger foran oss. Og da blir spørsmålet, hvordan forbereder vi oss på dette? For meg er det mest nærliggende å tenke, da trenger jeg å lære av mine kristne søsken som lever under begrensninger i dag. Flertallet av den kristne befolkningen i verden. Og jeg ser at jeg har så mye å lære av mine søsken i Midtøsten, i Afrika, i lukkede land, der de lever ut sin tro med fare for sitt eget liv, der de ikke har noe kirkebygg å samles i, der de ikke får lov til å offentlig fortelle at de tilhører Jesus. Og midt oppi alt dette, så tror jeg fortsatt at kirken, den lokale kirke, Steinkjær Frikirke, er verdens håp. Og kirken er Jesu Kristi kirke, ikke min kirke, ikke din kirke, men Jesu kirke. Og det er han som bygger sin kirke. Jesus bygger sin kirke der han vil, når han vil, men han har kalt deg og meg til å være med på det. Ingen pandemier kan stoppe Guds kirke. Ingen forfølgelse kan stoppe Guds kirke. Ingen begrensninger kan stoppe Guds kirke eller stenge det som han har åpnet. Og da kommer jeg til det som jeg har valgt som dagens tekst i samarbeid med pastoren her. Og det er en herlig tekst fra Apostlenes gjerninger 5, fra vers 12 til 16. Og hør nå. Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søylehall. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall. De bar også syke ut på gatene og la dem på senger og bårer for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. For en tekst om den lokale kirke. La du merke til hvor det sto at de samla? Hvor de samla seg? De samla seg i Salomos søylehall. Og det er det første jeg har lyst til at vi skal ta med oss denne formiddagen. Hva er Salomos søylehall? Jo, det er det området i tempelet som var åpent for alle. Tempelet hadde jo ulike områder der ulike mennesker kunne gå inn. Og det var bare prestene som kunne gå til det innerste, og det var en yttergård der hedningene kunne stå, og så var det delt inn hvem som kunne gå hvor nærme helligheten. Men i Salomos søylehall, der var det åpent for menn og kvinner, jøder og hedninger. Det var på en måte torget. Der foregikk det handel. Der ble siste nytt formidlet. Der kunne alle bevege seg. Og der valgte de første kristne å samles. På et offentlig sted, på torget. Jeg tror det er et kall til oss som kirke. La oss samles på torget. La menneskene få lov til å se hvem vi er. Vi er kalt til å være kirke i verden. Midt blant menneskene vi bor sammen med. Og så står det noe rart. som man kan lure veldig på. Det står at ingen våget å slå seg sammen med dem. Hva slags gruppe mennesker dette da? Det noe å strebe etter? Og så står det samtidig at folket satte dem høyt. Jeg har prøvd å tenke litt på dette, og det nærmeste jeg kommer en forklaring på det noe som skjedde på en kaffebar i Oslo for en tid tilbake siden. Som jeg nevnte, så jeg veldig glad i kaffe, og det hender jeg innom noen kaffebarer. En av de heter Mokka og ligger bak slottet oppe på Frogner. Og der sitter jeg og drikker kaffe en dag, et lite lokale, og inn kommer kronprinsen og går til kaffebaren og bestiller seg en kaffe. Da tror jeg kjente på det som menneskene i Salomos søylehall kjente på når de sa at ingen turte å slå seg sammen med dem. Jeg kjente på et ønske om å gå opp til kaffebaren, stille meg ved siden av kronprins Håkon og si «Hei, du glad i kaffe du også?» Men jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle uttrykke meg. Jeg visste ikke om det var helt passende. Jeg lot ikke være å gå fram fordi jeg ikke likte han, eller fordi jeg ikke har respekt for han, eller fordi jeg tenkte «Nei, den karen vil ikke jeg være sammen med». Men allikevel så var det noe i forholdet mellom meg og han som gjorde at jeg tenkte, han er for nærme kongen. Hvem er jeg som skulle slå meg sammen med han der? Så jeg ble sittende. Om han hadde kommet bort til bordet mitt og sagt, kan jeg få lov til å sitte her? Så hadde jeg nok slått meg sammen med han. Ser du bildet? Jeg tror ikke det var av disrespekt, for det står at folket satte de kristne høyt. Men de lurte litt, kan vi gå opp til de menneskene som er så nær kongen? Passer jeg inn med de? Det hadde vært spennende å få lov til å sitte der og høre hva de snakker om, men det er nok best at jeg holder meg unna. Men fordi den hellige ånd var til stede, så midt i den konflikten, så står det at mange ble lagt til menigheten. Fordi den hellige ånd dro dem til seg. Om vi tror at kirken er verdens håp, ved at vi klarer å bygge ned alle forskjeller mellom dem og mellom oss og resten av samfunnet, da er jeg redd vi ikke har noen ting å bidra med som verdens håp lenger. Den dagen mennesker slutter å se på oss og tenke, oi, de er annerledes. Den dagen kirken konkurrerer i å bli som alle andre, og tenker, det er flott hvis vi kan framstå som like håpløse mennesker som alle andre. At vi kan framstå som folk som feiler like mye. Og det gjør vi jo. Men hvis det er det som blir målet vårt som kirke, da har vi ingenting å gi til verden lenger. Vi skal ikke late som vi er noen andre enn de vi er. Men vi skal fortsatt være på torget og skape en undring over mennesker, at vi er mennesker som er sammen med kongen. Stadig flere trodde på Herren, fordi den hellige ånd var med og i dem, fordi Guds kraft virka gjennom dem når de var sammen på torget, midt i bybildet. Ikke inne i tempelet der bare noen få kunne komme inn. Jeg er redd for at vi av og til tenker at kirken skal være et tilfluktssted for de kristne. Et sted der verden ikke kan nå oss med sin tvil og sine angrep. Kirken aldri ment å være et sånt tilfluktssted for oss kristne. I verden, sier Jesus. Jeg takker deg for at de skal få være i verden, men ikke av verden. Jeg ber om at du ikke skal ta dem ut av verden. Det er bare Gud som er vår tilflukt. Men kirken skal være en tilflukt, ikke for oss kristne, men for verden. Et sted hvor verden kan søke tilflukt, søke trøst, søke helbredelse og legedom, kjenne seg hjemme. Et av bandene jeg hørte på for en del år tilbake siden, sammen med mine døtre, heter Faithless, og de synger en sang der de synger «This is my church, this is where I heal my hurts». Dette er min kirke. Dette er der hvor jeg får helbredet mine sår. Faithless hadde skjønt det. De hadde skjønt det. Men hva sang de om? De sang om puben, om utestedet, om festene. «This is my church. This is where I heal my hurts. Jeg drikker vekk sorgene. Jeg fester bort smerten.» Men de hadde skjønt noe som jeg er redd for at kirken i dag ikke har forstått. At vi ikke fullt ut tar inn over oss. «This is my church.» «Dette er min kirke i Salomos søylehall.» «Dette er min kirke, og den er ikke stengt.» «Og det er her jeg og verden kan få helbredet våre sår.» Jeg nevnte Anita for dere som var her i går kveld, en ateist som møtte Jesus på en mirakuløs måte, og hun sa, det var som om han så tvers igjennom meg, og for første gang skjønte jeg at jeg ikke var et godt menneske. Og så sier hun, og det var en god opplevelse. At verden ikke forstår det, det kan jeg skjønne, men at kirken, at vi, lar oss friste til å bortforklare det. Det synes jeg er trist. For det er en lettelse å bli avslørt når den som avslører deg elsker deg av hele sitt hjerte og tar deg til seg og ikke skyver deg bort. Men i dagens samfunn så er vi vant med å enten tie still og akseptere alt det vi mennesker gjør, eller å skyve dem ut i mørket og mobbe dem bort og skrive overskrifter i avisene til de trekker seg eller tar livet sitt. Det verden kjenner til er kun avsløringen som fører til fordømmelse og lidelse. Og er det vår skyld? Har vi sviktet i vår rolle som kirke? Har vi vist hva kirken egentlig er? Kirken er ikke å bringe budskapet om tilgivelse til mennesker. Kirke er å tilgi. Når Jesus møter disiplene igjen etter at han har stått opp, hva gjør han? Han ånder på dem. Der de sitter redde og forfjamsa bak lukkede dører og tenker vi tør aldri mer å gå ut igjen. Han kommer med sin fred, han ånder på dem, og så sier han ikke, gå ut i all verden og formidle filosofien om at tilgivelse er den beste veien å gå. Han sier ikke det. Og jeg tror noen ganger at vi tror at det er det han sier. Nei, han sier, dersom dere tilgir noen deres synder, så skal de være tilgitt. Kirkens kall er å tilgi, å avsløre og elske. Det står også her at de bar syke ut på gaten. Og det mye som kunne vært sagt om det, og jeg kunne holdt en bibeltime om helbredelse ved bønn, for eksempel, men jeg har lyst til å fokusere i dag på dette temaet knyttet til den situasjonen verden i forbindelse med korona. Jeg synes det fantastisk flott at kirker og menigheter tar i bruk digital teknologi og sender gudstjenester og andre programmer på nettet når vi ikke kan møtes i kirkebyggene. Men jeg tror ikke at det det som bringer håp til verden. Jeg tror ikke det det verden kommer til å snakke om etter denne pandemien. Ja, det var tøft, men heldigvis sendte den lokale kirke 24/7 taler på nettet. Det var det som redda oss. Du skulle sett min kirke, de hadde de fancy programmene. Hadde aldri holdt ut pandemien utenfor det. Jeg tror ikke det det de kommer til å si. Jeg tror ikke det det som bringer håp til verden. Jeg tror ikke at mine naboer, at ensomme og syke, at mennesker som sliter med depresjon, at familier som går i oppløsning, blir lagt til menigheten fordi vi sender så fantastiske gudstjenester på YouTube eller Facebook. Vi må ut på torget. Vi må være i Salomos søylehall, der vi fysisk tilgjengelige for mennesker, slik at de kan komme med sine syke. Samtidig som vi skal forholde oss til et virus som farlig, og vi skal følge de råd som myndighetene gir oss. Men jeg har kjempet i denne førjulstida, og jeg kjemper fortsatt fram mot en tale jeg skal ha for min egen menighet i Oslo Østre om en liten tid. For i Oslo så blir det kraftige begrensninger på hvor mange vi kan være sammen med denne jula. Jeg får ikke fred for at jeg må prioritere bort noen av mine nærmeste for å inkludere noen som ensomme, som deprimerte, som ikke har noen å være sammen med denne jula. Jeg må begrense antall nærkontakter. Og jeg vet at jeg og mange med meg tenker da, ja, det godt vi ikke en større familie. Ja, vi klarer dette hvis vi bare holder oss til kjernefamilien. Men hva da med et par av de ensomme unge voksne som har feiret jul med oss innimellom de siste 5-6 årene? De første vi stryker fra lista? Eller må jeg ta den vanskelige samtalen med noen av mine barn og si, skal vi dele oss denne jula? Skal vi våge å feire jul i Salomos søylehall? Skal vi være den helbredende kraften som Gud har kalt oss til å være inn i menneskers liv? Tilbyr vi oss å handle for mennesker i karantene? Ringer vi rundt til mennesker og spør om de trenger en prat? Trenger en turkamerat? Med en meters avstand opp gjennom Østmarka? Vi har akkurat flyttet inn i et nytt nabolag, og det påfallende mange mennesker som stopper og prater og prater og prater og prater og prater og prater. Og jeg kjenner at jeg går så lei. Og så husker jeg plutselig, i verden, Salomos søylehall, du kirke, Jarle. Jeg tror at vi trenger denne kirken mer enn noen gang. Vi trenger de små lokale fellesskapene som bringer Guds rike til folk. Vi trenger den verdensvide kirke med all dens forskjellighet og uenighet, når den samles om Jesu død og oppstandelse for våre synder. og vi kalles til å være ett, en kropp. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Det er i og gjennom kirken at Gud utøser sine gaver. Og jeg ber om at våre lokale menigheter skal være uttrykk for denne livsforvandlende, nådefulle, gudgitte kirke. Et håp for verden. For alternativet er så uendelig trist. For da er vi bare foreninger som gjør så godt vi kan. Og det kan hvem som helst gjøre. Det forandrer ikke mange liv. Kirken er ikke vår, ikke de andres. Kirken er Jesu Kristi kirke, og bare slik kan den fungere rett som kirke. Så hvordan utfordrer dette oss i dag? Seks utfordringer før jeg setter meg. Vi utfordres til å leve med at vi forstår stykkevis og delt. 2. Vi utfordres til å leve med smerten av egne og andres feiltrinn. 3. Vi utfordres til å leve etter Jesu ord og bud, også når det blir vanskelig. 4. Vi utfordres til å leve som søsken til tross for uenighet. 5. Vi utfordres til å la Guds rike få rom i alle våre omgivelser. Og til slutt, vi utfordres til å være den kirke som Jesus bygger i vårt nærområde og til verdens ende. Amen.
Takk for at du lyttet til dette opptaket. Det er et opptak som er gjort i Steinkjer Frikirke, og hvis du vil komme i kontakt med oss, så finner du oss på internett på www.steinkjer.frikirke.no. Ta gjerne kontakt, enten du har spørsmål eller vil besøke oss.